Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Ja, og velkommen til anden time af Klimatosset her på Radio 4. Nu har jeg fået gæster i studiet. Det er min yndlingstime, fordi så står man ikke her alene og blomstrer. Og lad mig starte her fra min højre side, Johanne Stenstrup, direktør for Sustain Daily og bæredygtig modeblogger. Velkommen til.
Jo tak, tak for at jeg måtte komme.
Selvfølgelig. Og Vibeke Myrtu Jensen, du er politisk rådgiver inden for miljø og transport fra Forbrugerrådet Tænk. Også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og så har vi sidst, men ikke mindst, Dan Vorskov, som er tidligere direktør for Diesel Danmark, og nu også grundlægger af Pelletier Coco, som er et bæredygtigt brand. Velkommen til.
Tak skal du have.
Lad os sige det, som det er. Vi er her i kølvandet af Copenhagen Fashion Week, modeugen, mere mundret, og vi optager det her om fredagen, men det bliver sendt søndag, så det er altså slut, og... Lad mig starte hos dig, Johanne. Du har været rundt omkring og ligesom stikke en finger i jorden. Jeg ved, du går meget op i bæredygtig mode.
Ja.
Hvordan ser det ud?
Jamen, den her modeuge, der har bæredygtighed været på læberne af alle. Og det er jo i så høj grad også fordi, at modeugen, altså den organisation, der står bag showsene, kommet med en stor strategi og udmelding her i tirsdags. Men det er noget... Alle taler om, og førhen, så når man har nævnt bæredygtighed, så har der nogle brands, som bare har sagt, rystet på skuldrene. Men i år, der er alle kan snakke på en eller anden måde med om det. Om de så er i mål, eller hvordan de snakker om det, det er vidt forskelligt. Men alle er klar til at snakke om et emne.
Det er de?
Ja.
Kan du lige bare lige kort fortælle, hvad den der handlingsplan går ud på?
Jamen, den går ud på, at de i løbet af de næste 3 år vil få forberede brandsene på at blive mere bæredygtige. Det er en strategi, som har 17 punkter. Og så skal man blive screenet og se, om man lever op til det. Det er noget med at undgå skrald og ja, bruge minimum 50% miljøvenlige materialer og en masse omkring at lave nogle shows på en mere bæredygtig måde, som jo egentlig ikke har noget med selve tøjet at gøre. Så indtil videre, så skal man forberede sig, og så i 2023 vil de så udelukke brands, der ikke kan leve op til de her krav.
Okay.
Men det er kun fra showsene, og hvis man ved lidt om modeugen, så er der jo 3 store spillere. Der er de 2 modemesser, og der er fashion showsene, og det er 3 forskellige organisationer, og de stiller deres forskellige krav. Så det er kun showsene, der ligesom er gået og meldt noget ud.
Jeg fornemmer en stille kritik i den måde, du siger det på.
Jeg ville bare ønske, at de kunne have gået sammen og være ambitiøse, fordi at når man som international indkøber eller internationale på nogen måde interessant i det her, så er det ikke kun shows, når man kommer fra. Det kan godt være, det er det, som pressen mest ser, men det tøj, der bliver købt og solgt, det er jo ude på messerne. Og det er hos alt der, jeg har været ude og stikke en finger i jorden.
Og Vibeke, du er her både fordi, du interesserer dig for mode, ved jeg, eller for tøj. Du har i hvert fald skrevet speciale om det. Og så er du også for Forbrugerrådet Tænk, som jo også blandet sig lidt i debatten her i løbet af ugen. Hvad blandede I jer med?
Jamen, faktisk samme dag som modeugen, der var vi ude og opfordre til en national handlingsplan for tøjspild. Mm. Ligesom vi har set tidligere, med, at der har været fokus på madspild, og der er blevet lavet en masse initiativer, så har vi fået en plastikhandlingsplan, der også handler om at minimere plastikspild. Mm. Vi synes, tiden er kommet til tekstil- og tøjspild. Og det er det, vi var ude og opfordre til. Vi har også kigget på den her modeugens handlingsplan, og der er nogle fine elementer i, men som Johanne siger, så er det meget konkret omkring de her shows, og der er nogle ret ukonkrete tiltag, og noget handler om tøj, og noget handler ikke om tøj. Det vi gerne vil, det er, at vi gerne vil have en national handlingsplan, hvor det er alle parter er med om bordet, og vi får sat en fælles retning for alle de initiativer, der er.
Og Forbrugerrådet Tænk er jo ligesom forbrugeren, det siger sig selv, men forbrugerens advokat. Og jeg har også set mange af jeres tidligere, hvor I blandede jer i forskellige ting, man ligesom skulle gøre bedre, forstå mig ret. Og her, der blev jeg faktisk lidt overrasket. Jeg har ikke set jer blande jer i modeindustrien. Er det, hvordan kan det være, I gør det?
Det er rigtigt. Vi er en privat medlemsorganisation. Vi har haft halvårlige kampagner de sidste mange år, hvor det er, at vi har været ude og påvirke både politisk og erhvervslivet. Den her gang, så har vi lagt ud med at komme ud med den her opfordring til en handlingsplan, og vi kommer også senere med nogle tiltag om, hvor meget det her tøjbild laster miljøet, nogle oplysningskampagner til forbrugeren, og hvad vi ellers mener, der skal være tiltag. Men vores første skridt her, det er at være ude med den her nationale handlingsplan, som vi opfordrer til.
Mm. Og nu skal vi lige have Dan på banen også, fordi du er jo, kan man sige, godt, du er repræsentant for producenterne i modebranchen. Du har ligesom har fingrene godt nede i mørdejen. Du har tidligere været direktør for Diesel, som i Danmark, som vi jo alle sammen kender. Og nu arbejder du så og har stiftet det her brand, bæredygtig brand, hvor man ligesom genbruger materialer, især læder, men du sagde også jeans og så videre, i det her brand, der hedder Pellechecoco. Nu håber jeg, udtaler.
Pellechecoco, ja.
Sådan, det er bedre, du siger det. Men hvordan har du oplevet modeugen?
Jamen, små skridt. Og som min kollega, der står ved siden af mig her.
Vibeke.
Er det jo, det er stadigvæk problematisk, at vi ikke går samlet. Ved at gå samlet, så kan du flytte noget mere.
Mm.
Jeg savner jo lidt, sagt på en anden måde, at du har store industrier. Det er velkendt, at tekstilindustrien, den er en af verdens mest svinende industrier. Mm. Samtidig med det, så har den ingen reguleringer, som bilindustrien har, som medicinalindustrien har, som bankverdenen har. Og det undrer mig gevaldigt, at man kan se eksempelvis bilindustrien, hvor politikerne presser den, jamen så har bilindustrien 5-7 år til at rette ind til højre, og det gør de, og det gør de fantastisk.
Der er i hvert fald meget fokus på bilindustrien, og især omstillingen til elbiler. Vi havde også Gitte Seeberg fra Autobranchen Danmark i sidste uge, og hun fortalte også, at der sker altså rigtig meget i øjeblikket. Men så kommer man til modeindustrien. Vi skal snakke mere om modeugen, men jeg vil gerne lige sige, at vi sidder jo her en fredag, og der er ikke nogen, det er ikke nogen hemmelighed, at Brexit fylder meget i medierne i dag. Det gør det garanteret også på søndag, når det her program bliver sendt. Og så har vi også Trumps rigsretssag, og vi har coronavirus fra Kina. Har I en fornemmelse af, at modeugen er blevet negligeret lidt i mediedækningen, eller er det bare mig?
Jeg synes, det er meget forskelligt, hvor meget den fylder, og hvorhen. Men ja, der har måske ikke været så meget op i medierne, men man kan måske også sige, at det her med bæredygtighed, selvom vi måske i boblen synes, at det er en stor ting, at de er gået ind og siger det, så er det også sådan lidt old news. Altså, måske er det et udsagn eller et udtryk for, at det er too little too late, eller at det i hvert fald ikke er store nok udmeldinger i forhold til, hvordan verden ser ud lige nu, og i forhold til, hvem der råber højst. Og samtidig så er det også generelt et udtryk for, hvordan synes jeg, at den her bæredygtige omstilling sker. Det er altså ikke mediernes skyld. Det er heller ikke forbrugernes skyld. Det er slet ikke politikernes skyld. Det er noget, branchen faktisk gør for sin egen skyld. Så på den måde, så synes jeg ikke, det er anderledes end så mange andre ting, der er sket i modbranchen, at medierne er faktisk lidt ligeglade. Og det er heller ikke noget, der kommer som et pres fra medierne eller, sådan, eller fra forbrugerne. Og det kan vi jo så snakke om. Det synes jeg er super ærgerligt. Men det er en branche, der er på den måde ureguleret, og som lever trygt i, at den ikke får så meget opmærksomhed.
Ja, og jeg er repræsentant jo for kan man sige, journaliststanden, og jeg har selvfølgelig prøvet at holde øje med det her i medierne, og når jeg googlede for eksempel modeindustri og bæredygtighed og prøvede at sætte forskellige ord sammen, så fandt jeg primært artikler fra sidste år, og også nogle fra 2018 og nogle enkelte fra 2017. Altså der er kommet lidt undervejs, drypvis, hvor de så fortæller om, hvordan at den her modebranche, den udleder så og så meget, og der er masse vandforbrug osv. Som journalist, så kan jeg heller ikke være bekendt at fortælle den samme historie igen og igen. Så et eller andet sted, så er det jo ret nemt at gemme sig, eller hvad? Eller hvad skal vi gøre så? Vi kan jo ikke fortælle journalister den samme historie igen og igen, for de fortæller den ikke.
Jamen altså, det man jo kunne fortælle, det er den kæmpe, eller voksende gruppe af mennesker, som faktisk er kritiske og vil noget andet. Man kan fortælle måske historien om, hvordan genbrugsmarkedet boomer. Men det gør man jo også igen og igen. Jeg tror bare, at der er det, at der sker ikke de store udsving. Det er en stille og rolig vækst i, at det bliver mere og mere bæredygtigt. Så jeg er faktisk svært ved at fortælle lige nu, hvad den helt store gode historie er. Men mindre der var sket det, at hele branchen var gået sammen, og man har lavet noget, eller at Vibekes handlingsplan, den faktisk bliver vedtaget, så tror jeg nok, vi kunne rydde forsiden.
Vibeke, kan vi rydde forsiden?
Det håber jeg meget, vi kan inden for de næste par år.
Okay, næste par år?
Det er mit håb, ja. Men vi kan jo se, at vi har haft det her kæmpe fokus på madspil. Det startede også i det små. Mm. Der var ikke mange, der var opmærksom på det. Lige pludselig der kom det på alles læber. Det samme er sket med plastik og emballage. Og det var noget i forhold til de her, der er kommet mere og mere fokus på klima og miljø i medierne. Og så er folk blevet opmærksom på, at de også har et spild med emballage og med plastik. Og så har vi fået også inde i Forbrugerrådet tænkt flere og flere henvendelser om det. Vi kan se det samme ved at ske inden for tekstilindustrien. Og folk bliver meget overrasket, når vi fortæller de her tal med, at modeindustrien ligger på top 5 over de mest belastende industrier. Og folk de sidder og siger, hold da op, det var jeg ikke klar over. Hvad kan jeg gøre her? Men jo mere den her viden bliver udbredt, jo mere tror jeg også, at det er noget, der vil blive taget til sig, og folk de begynder at blive opmærksomme på. Og så vil det også forgrene sig ind i det politiske system.
Nu havde jeg jo Johanne i studiet i sidste uge også, hvor hun fortalte lidt om hendes baggrund for at gå ind i den her kamp. Johanne, jeg skal ikke blive om at fortælle den igen, men der refererede du blandt andet til en dokumentar, som DR sendte for mange år siden. Jeg tror, vi blev enige om det, og i hvert fald 10 år siden. Ja. Og der fortalte man om, hvordan de her bomuldsbønder, de arbejdede med pesticider og var forgældet, og der var ikke det, der ikke var galt. Hvordan kan det være, at vi i så lang en periode stadig ikke har formået at forstå det? Og nu tænker jeg både som virksomhed, men også som forbruger. Hvordan kan det være, at jeg stadig går ned og køber det lortebomuld, som er dernede? Jeg har jo ikke forstået det.
Jeg er ikke enig i, at du måske ikke har forstået det. Dels så er der det, vi ser, Fairtrade-mærket, det er et mærke, der tager sig af lige præcis produktionsforholdene, arbejdsforholdene. De sælger meget bedre i de lande, der ligger rundt om, fordi der er folk opmærksom på problemet. Det er ret langt væk for os. Det er svært at forestille sig at være en bonde, der går rundt i marken dernede med pesticidmaske på, eller uden for den sags skyld. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis du kigger på fødevaremarkedet, så var der økologi heller ikke specielt tilgængeligt for 15 år siden. Det var rigtig svært at handle som forbruger, men vi har fået et marked med økologiske produkter, der er der, hvor vi handler i forvejen. Tilgængeligheden er blevet god, og prisen er blevet fornuftig. Det ser vi ikke det samme inden for tøj. Det vil sige, at det kan godt være, at du sidder inde med en viden om, at det her det er problematisk, men du skal være, det skal ikke kræve en forskergrad at være tøjshopper eller tøjforbruger. Der har vi Johanne, der er meget dedikeret og går rigtig meget op i at sætte sig rigtig meget ind i det.
Alle.
Men det er ikke sådan almindelige forbrugere. Vi forbruger for at gøre vores hverdag nem på kort sigt, kan man sige. Og tøj er også tit en form for belønning til os selv. Det vil sige, der er nogle andre ting indenover. Hvis det var, at det tøj, vi alligevel ville købe, det var med de certificerede mærker og til fornuftige priser, der hvor vi handlede, så tror jeg, vi vil se det på en helt anden måde.
Vi ser det jo også inden for et område, og det er børnetøj. Altså, nu var jeg også ude på Sif Use, som er børnemessen, og der er certificeringer über alles. Så de unge mødre, eller de nye mødre, skulle man nærmere sige, og forældre, de har fattet det. Og der er det jo mere sundhedshensynet, fordi at jeg tror ikke, det er, fordi vi ikke har fattet det, men det rammer os simpelthen ikke. Vi er egoistiske, og især når det kommer til tøj, det er så tæt knyttet med identitet, hvem vi er. Så det eneste, der egentlig rammer os, det er måske lidt det her sundhed.
Ja,
så,
især når det kommer til vores børn.
Især når det kommer til vores børn, og så er det jo heldigt, at nogle af økologimærkerne, de også tager højde for ja, miljø og arbejdsforhold. Så der er et område, hvor forbrugeren efterspørger det, og forhåbentlig så kommer det også mere og mere ind i tøj. Men jeg er meget enig i, at udbredelsen er, jeg tror ikke, vi er ligeglade, jeg tror, vi har fattet det, men hvad skal man gøre?
Dan, hvad skal vi gøre? Du har haft, som sagt, fingrene godt ned i det. Hvor meget ved man som producent, eller nu ved jeg slet ikke, hvor meget man er inde i selve produktionen, når man er direktør. Men du er tidligere direktør for Diesel Danmark. Hvor meget ved man om produktionen, og hvor meget føler man selv, man kan gøre?
Jamen, ja, i udgangspunktet, så ved du 100%. Du kan dele op i to scenarier. Enten er du god, eller så er du dårlig.
Okay, ja, det er meget nemt.
Og begge virksomheder, alle virksomheder, de ved godt, hvor de er henne. Det skal der overhovedet ikke have nogen tvivl om.
Okay. Ah. Der kommer et ar herovre.
Du må ikke være så naiv og tro, at du bestiller en ordre på X T-shirt i Asien eksempelvis, og så tro på, at så bliver det lavet ordentligt. Der har du jo en pligt til selv at følge op på, om det nu også holder stik.
Men kan man bare, jeg tænker også på, at der er noget økonomi, der skal løbe rundt, så man kan vel ikke bare sige, jamen så køber jeg slet ikke noget der. Man har vel ikke så mange alternativer, i hvert fald ikke måske for 10-15 år siden.
Der findes masser af alternativer. Men du jagter, det er som om branchen hele tiden jagter den billigste pris.
Ja.
Men Du kan jo løfte du kunne give arbejderen i Asien 16 kroner i stedet for 15 kroner for en t-shirt. 80% af de t-shirt, vi køber i Danmark, de har en produktionspris af 15 kroner. De har en salgspris fra 69 til 400 kroner cirka. Der er meget profit imellem der.
Ja, men så lad mig spørge på en anden måde. Var du god eller dårlig dengang?
Vi var desværre jo nok over i den ende, der hedder, at vi var dårlige.
Ja.
Men der skal også helt hen til 2003, før jeg finder ud af, at du rent faktisk bruger 10.000 liter vand for at lave et par jeans.
Og det egentlig understreger min pointe med, at hvor meget man egentlig ved eller vidste. Fordi du siger, at der er alligevel gået noget tid, inden du har fået begreb om, hvor meget man bruger af vand på.
Der har jeg trods alt været der i over 20 år der, før jeg finder ud af, at så meget vand bruger vi faktisk.
Ja, Johanne, du sagde, det skal lige have en kommentar på det.
Jamen altså, det er rigtigt nok, at man har et valg, men selv dem, der sidder og indkøber, de ved jo ikke alt. Altså, de stoler rigtig meget på deres supplier, så de har fået at vide af branchen i mange år, de skal bare have en code of conduct, og så snart, at supplieren har skrevet under på den, jamen, så er alt godt. Så de ved ikke, eller de vælger ikke at vide, hvad det er, der sker. Så de laver noget rygdækning, og så er der noget lykkelig ulidenhed. Så der er rigtig mange, der tror, at de gør det rigtig, rigtig godt. Og så har de ikke gjort det arbejde, som det er, og virkelig afdække hele deres leverandørkæder.
Vibeke?
Ja, det jeg synes, vi ser i øjeblikket, det er en branche, der har mere og mere fokus på, hvad for nogle materialer de vælger, og på arbejdsforholdene, der har været nogle frygtelige arbejdsulykker på fabrikkerne. Og det ser vi egentlig et løft på. Men det, vi mangler, det er den her massive vækst og kvantitet og det her overproduktion, som er det, der faktisk er kernen i problemet. Mm. Og det synes jeg ikke, at branchen adresserer.
Ja, hvad siger du, Johan?
Jamen altså, der er jo undersøgelser, der viser, at selv hvis vi lagde alt om til bæredygtige materialer, så ville verden ikke kunne holde til det forbrug. Så det er jeg meget enig i. Der er også nogen, der helt i hjertet tror, at de gør det rigtig, rigtig godt, men de har ikke kørt op med, at de stadigvæk skal skubbe mere og mere tøj ud til en billigere penge.
Ja.
Nej, man kan sige lige meget, hvor bæredygtigt tøjet er, så det er ikke specielt bæredygtigt. Det kan kræve stadigvæk mange ressourcer og vand, alle mulige ting at producere det, hvis det bare ligger inde bag i klædeskabet.
Mm. Det er jo forbrugerens rolle, kan man sige. I anmoder staten faktisk til at blande sig med en national handlingsplan. Men hvordan kan man realisere det, hvis det er private virksomheder? Lige om lidt, Dan, så vi kan først.
Jeg vil sige, vi anmoder staten om at tage en føring på det her og sætte en fælles retning. Vi synes selvfølgelig, at alle parter skal være repræsenteret. Det er både branchen, der er fine initiativer undervejs. De kunne sagtens indgå i en sådan en handlingsplan. Vi på forbrugernes side kunne også indgå med vores kommentar. Der er miljøorganisationer. Der er mange kræfter, der arbejder på det her. Så det er ikke fordi, at det er staten, der som sådan bare skal lægge en retning alene. Men vi synes, at det er alle parter, de skal sætte en fælles retning i form af en handlingsplan, hvor alle parter selvfølgelig er repræsenteret.
Dan?
Ja. Jeg mener, det er nemmest, hvor du kan gå ind og gøre en stor forskel. Og det kan du løfte som land, som Danmark. Du kan løfte det som Europa. Men det kunne da være rart, at Danmark kunne ligesom gå ud og være det land i verden, der sparede mest vand i verden. Ved at pålægge en regulering i. Det er jo sådan, at du producerer 80% af det tøj, der blev produceret, det blev produceret i områder, hvor der er mangel på vand. Min verden giver det ikke helt mening.
Nej, det gør det sådan set heller ikke i min.
Og så kunne det jo erstattes ved at simpel matematik. Hvad koster det at forbruge 2.000 liter vand til en t-shirt? Hvad koster det at genetablere disse 2.000 liter vand? Er det 6 kroner, 7 kroner, 15 kroner? Jamen, så må virksomheden jo betale det der.
Men genetablere vand, det er jo ikke noget, man bare lige gør.
Det er ikke noget, du bare lige gør. Men det kunne så være medårsag til, at du så også reducerer dit forbrug. Og det kunne være medårsag til, at du får flere og flere oplysninger til, hvad er det egentlig det her? Jamen, jeg køber 8 t-shirts med år, og jeg smider de 6 af dem ud. Jamen, det er jo 16.000 liter vand.
Ja.
Det er 10 års drikkevand, du bruger i dit liv.
Vibeke, du havde en kommentar først.
Ja, det er, at det er rigtigt, som Dan siger, det er ikke forureneren, der betaler her. Men der er nogle brands, der producerer, så de kan blive certificeret med forskellige mærkningsordninger. Det kan være Svanemærket, det kan være godt certificering. Men det koster dem også en ekstra pris. Hvis de har de her certificeringer, så har de højere krav. Det vil sige, de har sikkert nedsat vandmængden, de har nedsat ressourcebruget i det hele taget, produceret under nogle mere ansvarlige forhold. Men får du så for den her certificering på, så koster det et ekstra beløb. Der mener vi jo i forbruget, tænk faktisk, det burde være den omvendte side. Dem, der ikke producerer efter de her kriterier, burde sådan set have bøden, og så kunne den lægges over og dække de her certificeringsomkostninger. Så det var, at det tøj, der er blevet produceret ansvarligt, det på den måde bliver billigere.
Men så er I jo sådan set enige, kan man sige. Det er jo et greb, vi kender fra klimadebatten, at man lægger en afgift på eksternaliteter, tror jeg det hedder, altså jordens ressourcer. Jeg er bare kritisk om det er det mest realistiske i forhold til, hvor vi er lige nu, fordi vi jo har en lovgivning, som ikke har blandet sig i tøj og nærmest vores forbrugsvarer i rigtig, rigtig mange år. Så det ville være rigtig, rigtig fedt, hvis lovgiverne gik ind og blandede sig. Men jeg tror, at der skal mange ting til, og vi ser jo netop på madspild, at det ikke er en afgift på forskellige ting. Altså, vi har ikke formået at få en afgift på den vand, gulerødderne bruger, eller den CO2 eller metangas, som køerne prutter, eller så videre. Så jeg kunne godt tænke mig at se, og glæder mig til at se det arbejde, I laver, hvad der er, der kommer frem af realistiske lovgivningsting. For jeg tror ikke på den her... jeg vil håbe det, men det er lidt ligesom CO2-afgiften, ikke? Vi ved, det er den bedste løsning. Sker det.
Ja, og danskerne har jo faktisk medgivet altså i en meningsmåling, at de gerne vil betale noget mere for eksempel flyrejser eller andre CO2-afgifter, men det ser altså ikke lige ud til PT, i hvert fald med den nuværende regering, sammensætning, at det bliver til noget. Hvad, Vibeke, skal vi have en stopspild af tøjordning så, eller hvordan skal vi løse det her, hvis det er rigtigt, hvad Johanne siger? Det er jo ikke, fordi at afgifter ligefrem hænger på træerne i Danmark.
Nej, man kan sige, nu sidder jeg og snakker om det inden for tøj. Vi taler jo i forbruget tænk faktisk om det inden for alle mulige andre produkter også. Det kan også være non-food, altså køkkenrulle i supermarkedet. I det hele taget synes vi, at de her certificerede produkter, de burde koste mindre, og det burde være forureneren, der betalte. Og det er ikke en ny mærkesag for os. Det har vi sagt i mange år, så der har Johanne jo helt ret. Det er ikke noget, vi er kommet igennem med endnu. Men vi synes stadigvæk, det ville være optimalt.
Mm. Den afgifter på ja, nu kan det være CO2, det kan også være vand. Er det en løsning, tænker du, som virksomhed?
Jeg synes, det vil være en super løsning, og det vil være den nemmeste løsning, og den vil være nem at formidle ud til menige forbrugere. Selv jeg, der har været i branchen, finder først ud af det i 2004, men den var jo nem at forstå, da det er en realitet. Jamen, så få den ud, og det tror jeg, at forbrugeren de er indstillet på. At det er jo lidt chokerende, at du bruger 2.000 liter vand til en t-shirt, uanset om den t-shirt koster 69 kroner eller 400 kroner. Det er meget.
Mm. Men jeg tænker bare som forbruger, vi er måske, som vi snakkede om, ved at vende os til noget mere økologi og sådan noget. Det er stadig ikke størstedelen af danskerne, der køber økologisk, men det er trods alt noget, der er ved at vende. Forbrugerne af tøj, der kan vi jo se, at det er jo ikke... Altså, der bliver solgt mere, og fast fashion, der kommer flere og flere kollektioner for hvert år osv. Det er jo ikke, fordi vi ser den her vippe-tippe til den anden side.
Nej, men vi fik en... Der skete noget her i den her uge.
Er det den her uge, der ligesom bliver vendepunktet?
En af de største modedesignere vælger at træde tilbage. Han blev savnet. Jean-Paul Gaultier taler jeg om. Mm. Og han giver bolden videre til... et bæredygtigt design. Og den skal vi gribe. Det er en af de største modeikoner, verden har oplevet. Og når han siger sådan nogle ord, så vægter det tungt. Og så er det, fordi han mener det. Han træder ud af branchen. Han kan ikke holde ud og se på den mere. Og der er jeg sikker på, med hans følgere, så er han med til at skubbe os over. Og så er det op til os at gribe den her.
Er det rollemodeller, vi har brug for, Johanne?
Ja, så har vi brug for at se vores tøj i øjnene. Og jeg er meget optimistisk på noget, der kommer ned fra EU, som er de her kommende krav om, at vi skal sortere tekstiler. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at udmønte sig, og vi har jo ikke den bedste track record for at lave så gode sorteringssystemer i Danmark. Men jeg fornemmer i forhold til at være en, der formidler rigtig meget til forbrugerne, at hver eneste gang en kommune implementerer for eksempel sortering af blød plast, så sker der noget i hjemmene hos forbrugerne, fordi lige pludselig ser vi det. Det samme skete hos mig, da der kom pant på juiceflasker. Så opdagede jeg, hvor meget juice og så videre. Det er jo fantastisk, kan man sige. Så hvis vi får nogle systemer, hvis vi bliver tvunget til at se vores tøj i øjnene på den måde, som vi har set det med plast, så tror jeg, at... eller jeg håber. Jeg har set rigtig meget til at være... super optimistisk, men der kunne ske noget der, hvor forbrugerne ser deres overforbrug i øjnene.
Kan EU være løsningen, Vibeke?
EU er en del af løsningen.
Ja.
Det er også blandt andet derfor, vi mener, at vi bør have den her nationale handlingsplan på området, fordi at, som Johanne siger, så kommer der et krav i 2025 om separat indsamling af tekstil ved husstandene. Men det betyder også, at vi kommer til at stå med nogle større mængder, som det er nu. Der går 54% af det tøj, vi køber i Danmark, til spilde, til forbrænding, i løbet af, ja, af dets brugsperiode. Mm. og der er brug for forskning, både i teknologi og i genanvendelse. Og det er noget af det, vi mener bør indgå i sådan en handlingsplan her, så vi rent faktisk, for der ligger ret mange penge. Miljøstyrelsen har anslået sidste år et beløb mellem 90 og 100 millioner kroner, og venter bare i det her genanvendte tekstilmaterialer. Det kan vi jo lige så godt få hentet ind her, og så sørge for at investere i den her genanvendelse, så det, vi kommer højere op på den dagsorden. Det er rigtig lidt tøj, der kan genanvendes, som det er nu.
Og er der noget, vi ved, så er det, at økonomi, det motiverer rigtig mange mennesker til at investere. Så hvis vi ved, at der ligesom ligger nogle penge og venter på os der, så er det måske en mulighed. Jeg har lige et spørgsmål, sådan et mere personligt spørgsmål, for da jeg gik rundt i Øksenhallen, så jeg alle de her verdensmål smidt op på Branson. Der bliver grinet herover fra Johanne. Det vil du fortælle lige om lidt, hvorfor. Jeg er jo ret modgrøn, altså på den måde ment, at jeg ikke ved ret meget om det. Men så jeg spurgte som den journalist, jeg er, så spurgte jeg dem, hvad betyder det, at I for eksempel har verdensmål nummer 8, eller verdensmål nummer 6, eller så videre. Og det, jeg oplevede, og jeg nævner ingen navne, det var, at der var rigtig mange, der ikke helt, tror jeg, forstod. Det kan jo være en sælger, der bare ikke er blevet sat ordentligt ind i, hvad verdensmålene betyder for det brand. Men jeg oplevede for eksempel, at til spørgsmålet om, hvordan de imødekom ligestilling, så sagde sælgeren, at jamen, vi sælger både til mænd og kvinder. Og det er ikke det, som jeg tror, at FN's verdensmål har ment med ligestilling. Så jeg tror, der er et problem her. Det er min, det er min oplevelse. Men hvordan oplever I det, når I har oplevet det her? Johanne, kom først.
Jamen altså, det er jo ikke nyt. Det gjorde de jo allerede sidste år på Revolvermessen. Satte de her verdensmål op. Og man skal måske lige forstå, hvordan de er blevet sat op. Det er de ved, at brandsene selv har ønsket, hvor mange de vil have. Så der er ikke sådan noget screening eller noget. De har ikke skulle indsende noget materiale, de har bare skulle ønske. Så det kan jo lige så godt være ønsketænkning. Og min opfattelse er præcis det samme. Altså at møde brands, som siger, at vi har dem oppe, fordi vi bare gerne vil støtte op. Men det er desværre også min opfattelse, at mange tøjbrands har svært ved at relatere verdensmålene til sig selv. Så der er helt klart noget andet der. Mm. Men jeg synes, det er en skråsikker case af, hvis ikke greenwashing, så det, vi kalder SDG-washing, fordi det udvasker betydningen af de her verdensmål, når nogen får lov til at smide dem op og sætte dem op på messens regning, uden at kunne forklare, hvordan.
Jeg skal lige fortælle, at jeg så nogle af brandsene og spurgte, hvordan de havde fået dem op, og der sagde de, at de skulle simpelthen dokumentere, hvorfor de mente, at de ligesom kunne tappe ind i det her verdensmål. Men jeg ved så ikke, hvordan
dokumentere
kontrollen.
Dokumentere eller argumentere?
Det kunne også være, ja. Det er i hvert fald det, som de fortalte. Mm. Hvad siger du, Vibeke?
Jamen, det kommer ikke helt bag på mig, at de folk, der står ude på messen, ikke kan forklare det. Jeg ved, at det er stedet mellem 6-7% af befolkningen kender verdensmålene og har hørt om dem. Mm. Så det er jo klart, at det er ikke noget, der er almen kendt. Det, vi har set meget, som Johanne er inde på, det er netop, at der er kommet de her verdensmål, og så siger virksomheden, hvad gør vi? Hvor kan vi proppe det ind? Så har vi lige pludselig den her dagsorden, at vi er med verdensmålet. Og så har jeg nogle nye tal med, som jeg slet ikke har løftet sløret for før.
Nå, kom med.
Ja, i december måned, der spurgte vi nemlig i en stor repræsentativ undersøgelse 3.000 mennesker, om de mente, at verdensmålene ville få en afgørende betydning for en bæredygtig udvikling i fremtiden.
Mm.
Det var der 18%, der i høj grad mente.
Nå.
Der var 49%, der i nogen grad mente. Men 21%, der mente, eller i lav grad, og 4% slet ikke. Det vil sige, at der var en overrepræsentation i forhold til folk, der troede meget på det, af folk, der ikke troede på det.
Mm.
Vi spurgte også, om det var vigtigt, at virksomhederne støttede op. Det var det til gengæld. 20% fandt det meget vigtigt. 46% fandt det vigtigt. Og 20% fandt det lidt vigtigt.
Så man kan jo godt forstå, at de bruger dem.
Ja, det kan man godt.
Det, ja, men det skuffer mig alligevel, at der ikke er så stor tiltro til at de betyder noget. Altså,
hvordan skulle man have tiltro til noget, man ikke forstår?
Ja, det er selvfølgelig også rigtigt. Jeg tænker bare...
Nu er der jo ikke nogen certificering og nogen krav til verdensmålene. Nej, ligesom det er, hvis det er, at du har et svanemærket produkt, så er der sådan og sådan, du skal producere indenfor. Der er nogen, der kommer og kontrollerer det. Det er ikke det samme, der sker med et verdensmål.
Men man, det kan man jo så også retfærdiggøre de her brands, der har været med på messen, at de siger, at det er et mål, at vi gerne vil have ligestilling i verden, for eksempel. Så kan man vel heller ikke kritisere dem for at have det på deres stand.
Nej, men man kunne kritisere messen for ikke at komme med en større udmelding om, hvordan de bruger det.
Ja.
Altså, er det mål? Er det det, de laver nu? Altså, en ensretning i forhold til den kommunikation, det er lige nu, når man er som besøgende, bare smækket op. Og ja, jeg har ikke læst alle nyheder, der kommer fra den messe,
nej,
men det ved jeg, at det har den gængse indkøber i hvert fald heller ikke.
Jeg ved godt, det er lidt tarvligt spørgsmål her, sådan ud af det blå, men i forhold til det, som Forbrugerrådet Tænk jo meget ofte gør at hjælpe forbrugeren, kunne man sige lidt strengt, at det her måske var vildledende markedsføring af brandsene?
Som Johanne nævnte, så er der i hvert fald noget, der hedder SDG-washing. SDG, det står for Sustainable Development Goals, ja, verdensmålene. Vi ser rigtig meget greenwashing, altså vildledende miljømæssige påstande inden for alle mulige varekategorier. Det, vi har set rigtig meget inden for det sidste år, det er CO2-neutrale produkter. Det er både flyveture, det er t-shirts, det er alt muligt andet, der pludselig er blevet CO2-neutralt. Det er meget, meget vildledende i forhold til, at forbrugeren ofte har en forventning om, at så har det her produkt ikke udledet lige så mange drivhusgasser, som det alternative produkt. Mm. Det er ikke det, der sker. Ofte så sker der det, at de her firmaer, de har købt nogle projekter, sat penge i nogle projekter. Det kaldes tit skovprojekter, men det har vist sig i en rapport fra EU, at 86% af de her projekter, der bliver sat penge i, de i heldigste fald ikke har nogen effekt.
Au. Dan, du nikker.
Jamen, jeg nikker, fordi det kommer ikke bag på mig.
Nej. Hvad gør I i Pelichikoko? Nej, undskyld.
Pelichikoko.
Ja, jamen, jeg ved, det står jo for fodboldspilleren, og jamen, det kan du selv lige forklare. Ja.
Vi alle vores fabrik er håndplukket af os selv, af vores eget team.
Mm.
Så vi er simpelthen ude i der, hvor det gør ondt, og der, hvor det støver, og sorterer også kopivarer fra, og sådan. Så vi rører kun ved den rigtige vare.
Så hvor meget er jeres markedsføring, altså hvor meget kommunikerer I det her i forhold til verdensmål eller CO2-udledning, eller hvor meget af den form for markedsføring bruger I?
Vi starter med at se os selv i spejlet hver morgen, og hvis du går holde ud og ser på det, du kigger på jobmæssigt, så tager vi en dag til, og det er pragtfuldt for os at gå på arbejde hver evig eneste dag.
Lige da du kom,
og så slutter vi af med at sige... You can always do it better.
Det er et godt motto, og det var ved at sige, det er, at du kom her ind i studiet, og så sagde du, at du så dig lidt som en whistleblower. Kan du lige forklare, hvad du mener med det?
Jamen, det gør jeg jo, fordi at jeg har set den branche, som jeg elsker så højt, i alle dens kroge, og det kom på et tidspunkt jo så langt, så jeg ikke kunne holde ud og se på det mere, fordi at det er... Det er for nemt at snyde. Asien for eksempel, der er ikke det certifikat, jeg ikke kan få fat i for 250 kroner, som EU kræver. Og så kan jeg få hvilken som helst produkter hjem, fyldt med nikkel eller whatsoever. Det er simpelthen for nemt. Og så tænker jeg, det kræver jo et usædvanligt høj moral, hvis ikke du skal hoppe over i den der.
Ja, det gør det virkelig. Altså, hvis det er så nemt, hvordan stopper man det? For vi kan jo godt blive enige om, at vi er ikke alle sammen Guds bedste børn. Hvordan stopper vi Guds værste børn i modbranchen?
Ja, det bliver et langt sejt træk.
Ja.
Det gør det. Men hvis vi forestiller os de fem største virksomheder i tekstilindustrien på verdensplan, alle fem producerer hver evig eneste dag over 1 million enheder tekstiler. Det kunne være interessant at høre, hvor mange af disse tekstiler per dag er lavet ordentligt, og hvor mange er ikke lavet ordentligt. Jeg har bidt mærke i, at når de kommunikerer, så kommunikerer de 100% til medierne, hvor gode de er. Men den stemmer ikke, synes jeg. Jeg har været inde og tjekke nogle af butikkerne ud. Vi har også dem repræsenteret i Danmark. At en butik på 1000 kvadratmeter, jamen så er der måske 60 kvadratmeter fyldt med det gode tøj. Men der er der altså 900 kvadratmeter fyldt med noget mindre.
Godt tøj, ja, Johanne.
Og nu er vi jo inde i en af de 7 greenwashing-synder, som er selektivt fokus. Og det er modebrandsene rigtig, rigtig gode til. Og det er jo også noget, vi ser ude for messerne. De vil rigtig, rigtig gerne opgøre deres effekt i absolutte tal. Fordi så har vi jo ingen mulighed for at vide. Altså, vi har sparet x antal liter vand. Det er super. Jeg ved, har ingen idé om, hvor mange liter vand I bruger i alt. Eller vi har 300 styles, der er bæredygtige. Jamen, det kan være, at I laver 300.000 styles i alt. Så det er en af de taktikker, der bliver brugt derude. Selektivt fokus. Og der må man også spørge forbruget Tænk, og i sidste ende ombudsmanden. Er det greenwashing? Er det forbudt? Men det er i hvert fald potentielt vildledende.
Oh, hvordan skal jeg som forbruger, Johanne, hjælpe mig? Hvordan skal jeg komme igennem
Jamen,
det der?
Altså, Dan vil jo gerne sige, at alle kan købe et certifikat.
Mm.
Og ja, det hører vi igen og igen. Men jeg synes stadigvæk, at vi skal stole på certifikaterne, og det er det, vi skal skubbe forbrugeren i retning af. Altså, vi har nogle rigtig, rigtig gode tekstilcertifikater, som er Svanemærket, så har vi GOTS-mærket, så har vi Fairtrade, som vi kan nævne, det er dog forsvindende lidt tøj, der er Fairtrade-mærket, fordi Fairtrade kun er et landbrugsmærke, og meget lidt tøj er et landbrugsprodukt. Så har vi noget, der hedder SA8000, som er et arbejdsmiljømærke, og nogle forskellige andre. Men dem skal man ligesom de her tredjeparts certificeret, fordi at ja, der er mere kontrol. Kan man snyde? Det kan man med alt. Men der bliver stadigvæk solgt så meget tøj, der overhovedet ikke er certificeret, at jeg har det sådan, det er stadigvæk nemmere at lave tøj, der overhovedet ikke er bedre. Og dem, som bruger mærkerne aktivt, som aktivt går ind i samarbejde og for eksempel brander sig sammen med Svanemærket eller Gods og så videre, de har som regel noget mere styr på deres leverandørkæde og styr på at give dig et bedre produkt.
Ja, Vibeke, jeg vil også gerne slutte hos dig her til sidst.
Ja, jeg vil bare sige, for at gøre forbrugeren lidt mere forvirret, så var der i 2009 omkring 42.000 forskellige mærker på tekstilområdet i Europa.
Okay, ja.
Det, vi tænker ind i Forbrugerrådet Tænk, det er, at det giver enormt både udvandring af de her mærker. Vi arbejder for, at der er få, men gode mærker. Har også en mærkeguide på vores hjemmeside af, hvad vi anbefaler.
Og hele udgangspunktet for den her samtale, det handlede om, at vi skulle have en national handlingsplan. Hvornår, kan du sætte noget tid, en tidsramme på, hvornår har vi det? Eller hvornår sætter vi os ned sammen og får det på plads?
Jeg kan sige, at vi har lavet et startskud. Jeg håber, der kommer til at ske mere.
Ja,
vi har sendt et brev til miljøministeren, orienteret hende omkring det. Det har vi sendt en kopi af til erhvervsministeren og til klimaministeren også. Vi har orienteret de forskellige ordfører på området. Så vi håber helt sikkert, at der kommer noget fokus nu. At det ikke er sådan noget, der altid lige bliver lavet over natten, den her slags. Men jeg tror, det arbejder med os, at EU har de her krav for 2025, så der er nødt til at ske noget på området. Og det lader faktisk også til, at branchen også, vi har ikke hørt direkte modstand imod at komme med sådan en handlingsplan her. Fordi de har jo også mange initiativer, de kunne også indgå. Så jeg kan ikke se, at det skulle være så problematisk.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Så runder vi modeugen af for denne gang. Jeg vil gerne lige bede jer om at tage høretelefoner på. Jeg har lavet et interview med livsstilsekspert Anne Glad. Hun er faktisk med i, hun var med i den sidste time, men hun siger noget, som jeg gerne vil have, I lige skal høre.
Vi lavede faktisk i starten for 8 år siden, jeg har været med i mere end 10 år nu, der lavede vi sådan nogle fokusgrupper, og en tredjedel af de der fokusgruppedeltager sagde, jamen vi åbner først og fremmest for at se, hvad Anne har på, og hvad for noget tøj hun har, eller hvilket hår hun har i dag. og det forpligter jo altså, så man kan ikke bare sådan sige, jamen det er ligegyldigt, hvad jeg har på, jeg kan bare tage den samme sorte t-shirt på hver eneste gang, eller den samme lysblå skjorte som drengene, og så sige, at så er det fint, fordi det er noget, seerne følger med i.
Men hvad så nu? Altså nu, hvor du har taget den beslutning, hvordan er det blevet taget imod?
Jamen, de fleste synes, det er super sejt. Der er også nogen, der bare ikke kan holde ud og høre mere om det der frelste bæredygtighed. Og jeg forsøger virkelig ikke at prædike her. Jeg vil kun inspirere, puffe blidt. Jeg har ingen lyst til at løfte pegefinger over for andre.
Ja, Anne Glad har ikke lyst til at løfte pegefinger over for andre. Og det her, hun refererer til, det får hun ikke lige sagt i klippet, det er selvfølgelig Kender du typen-programmet, som er på Danmarks Radio. Meget, meget populært program, og altså en tredjedel, der tænder kun for at se, hvad Anne Glad har på at tøj. Jeg er en af dem, jeg tænder engang imellem. Og jeg synes jo, hun har fantastisk tøj på. Men nu har hun altså besluttet, at nu vil hun ikke længere købe nyt tøj. Og så får hun den her modstand fra nogen. Der er mange, der støtter hende, som hun siger. Men det her, det er bare et eksempel på en tendens, jeg har oplevet. I mange af de interviews, jeg laver, så oplever jeg, at folk er ved at være træt af at høre om bæredygtighed. Og hold nu op, og vi skal jo også leve, og så videre. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om, det er, skal vi finde et helt andet ord for det, eller er vi bare ved at være der, hvor at, nu er vi mættet? Altså, vi har klima til langt op over ørerne i medierne og alle mulige andre steder. Hvad tænker I?
Jamen, Dan, ja. Altså, jeg er helt enig med, at vi skal passe på, at vi ikke får udvandet ordet bæredygtigt. Jeg synes jo klart, der er en tendens til, at du bruger det ord mere for at sælge et produkt. Forstå det sådan, at du kan komme ud med, du har 100 bøjler i din kollektion. De 10 af dem, de er bæredygtige, og de 90 af dem er ikke.
Mm.
Men din indgangsvinkel er, og så nævner du i din salgstale bæredygtighed 20 gange.
Mm.
Og vi var også kommet til at opleve skandaler, akkurat som fødevareindustrien, den gjorde med vores fødevare, der det var ikke helt økologisk, det her kød. Og det vil komme massivt i vores branche også.
Og det synes du ikke er der endnu? Du tror simpelthen, det er...
Det er slet ikke kommet i gang endnu.
Nej.
Nej. Der kommer skandaler. Vi kommer til at grimme os over.
Vibeke?
Ja, jeg har det også ret svært med ordet bæredygtighed.
Er det blevet brugt for meget? Er det simpelthen overforbrug af ordet?
Det er noget, man kan putte på enhver vare efterhånden. Og næsten uanset, hvor miljørigtigt et produkt er produceret, så vi har stadigvæk ikke kaldt det bæredygtigt. Så er der stadigvæk brugt vand og ressourcer og alt muligt andet. Mm. Men jeg vil gerne kalde, at det er mere skånsomt produceret, eller at det er mere miljøvenligt produceret end mange andre produkter. Og jeg er i øvrigt ikke den eneste, der har det her problem med ordet bæredygtighed, for det ved jeg, at forbrugerombudsmanden også har. Det vil sige, når virksomheder er ude og sige, at vores tøj, eller hvad det måtte være for et produkt, er bæredygtigt, så kan det være ret problematisk. Der ligger en vejledning fra forbrugerombudsmanden omkring etiske og miljømæssige formuleringer, der må bruges. Og det lader til, at der er mange virksomheder, der ikke bruger, der ser den her vejledning.
Ja, det kunne jeg godt være at se. Johanne, du er jo direktør for et magasin, der hedder Sustain Daily.
Ja.
Og jeg ved godt, det hedder ikke bæredygtig dagligdag, eller dårligt oversat, det undskyld. Men det er jo ordet bæredygtighed på engelsk.
Ja, vi er totalt med til at udvaske det. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Eller i hvert fald bruge det rigtig, rigtig meget. Og der er helt sikkert også folk, der kan være træt af det. Jeg oplever hos vores læsere, at folk gerne vil snakke om, hvad det egentlig er. Altså, at vi har fået en forståelse af, der er ikke noget, der er bæredygtigt. Altså, sådan, det er også en sætning, som mange kaster om sig. Vi kan alligevel ikke opnå det. Men så lad os snakke om, hvad det er. Altså, der synes jeg egentlig, at fødevarer har gjort det rigtig, rigtig godt. Der er nogen, der er gode til at snakke klimavenligt. Det er vegetarerne. Der får kød, så er der nogen, der er gode til at snakke lokalt. Det er landmændene. Så er der nogen, der er gode til at snakke økologisk. Det er alle dem, der godt kan lide biodiversitet osv. Altså, vi forhåbentlig kommer hen til et sprog, hvor at vi snakker om, hvad det er. Og det håber jeg virkelig også, vi gør på tøj. Men hvis jeg lige må gå en lille smule tilbage til modeugen, så har jeg nogle sjove ord med, om hvad brands begynder at kalde det. Altså, vi har den simple, eller hvad skal man sige, måske uskyldige version af sådan noget som clean, green. Men så har vi også nogen, der kalder deres linje ecosystable.
Okay, den kender jeg ikke.
Nej, det gør jeg heller ikke. Det vil jeg godt sige. Eller et andet brand, som slår sig op på no nasties. Altså, så, og jeg tror, det betyder kemikalier, men derover, der er også en klap hat på kemikalier i modeindustrien, som er helt mærkelig. Men altså på den måde, så tror jeg, at der er mange, der er træt af det, men de mangler nogle nye, friske ord. Så jeg forstår godt, at forbrugerne og seerne derude er pisse træt af at høre om det. Og jeg tror, vi skal finde på nye måder at snakke om substansen og også snakke om noget andet.
Vibeke, hvad siger du?
Personligt, da jeg er gået over til at tale mere om ansvarlig produktion, hvilket er et lidt bredere begreb i min verden. Bæredygtighed, ja, det er ret udvandet, men så begynder vi også at få mange henvendelser i forbrugerrådet, der handler om i et klimaperspektiv. Og det er ikke altid det samme i et miljøperspektiv og et klimaperspektiv. Miljø, det er ligesom overlæggeren, hvor der er forskellige parametre under. Det kan være biodiversitet, det kan være forurening, det kan være klima. Der er forskellige ting. Vores anbefalinger er jo forskellige, alt efter om der er en journalist, der ringer og siger, hvad er det mest bæredygtige? Jamen det er så for eksempel at købe... Ja, det kan være...
Det er jo altid bare at købe mindre, ikke?
jo, helt sikkert, helt sikkert. Men det kan også være inden for fødevarer, hvor det bare er, at vi ville måske sige økologi, men det er ikke nødvendigvis, at økologi er det mest klimavenlige. Jeg ved, sådan nogen som Dyrenes Beskyttelse er ret bekymret for lige præcis den her klimadagsorden, fordi jo mere du holder de her dyr i bur...
Jo mere klimavenligt er det.
Ja, det kan man sige. Ikke? Jo mere du sprøjter et landbrug, jo mere klimavenligt er det også. Og det er altså problematisk, at vi lige pludselig kører det over på den frase også.
Det er enormt svært så at gennemskue. Dan, hvilke ord bruger I i jeres brug af markedsføring i forhold til at sælge jeres produkter?
I øjeblikket så bruger vi ordet at reworke. Altså vi reworker ting.
Okay, ja, den er også ny for mig.
Vi prøver at læne os op. Præcis det, vi gør.
Ja, så I genbearbejder.
Vi genanvender. Vi genanvender vintage materiale.
Ja. Okay, er det det ord, I holder jer til?
Det har vi brugt i... Det har vi sådan brugt i 6-7 år. 7 år nu. Ja.
Hvad siger du, Vibe?
Jamen, der er jo sådan et helt affaldshierarki, der hedder, at det bedste, det er direkte genbrug. Men så kommer faktisk det her, som jeg vil kalde upcycling, det I laver. Det vil sige, I tager et eksisterende materiale, og så får I faktisk forhøjet værdien. Hvor genanvendelse, det er, at man forringer værdien, men det stadigvæk har en værdi.
Jeg skal være ærlig, jeg synes, det er en jungle at finde rundt i, og bæredygtighed, det dækker jo, som vi nok har fået på plads, rimelig mange ting, og en eller anden dag bliver jeg nødt til at sætte et helt afsnit af, til bare at finde ud af, hvorfor er det pesticidelandbrug, det er klimavenligt osv., fordi det er meget forvirrende.
Der er nu også, det skal lige sige til den bemærkning, at der er både for og imod og mange forskellige...
Og det samme, når det kommer til økologisk bomuld, det er jo der debatten også... Raser.
En anden side af den her debat i forhold til, at folk siger for eksempel til Anne Glad, men også til andre, at nu gider jeg ikke høre mere om det her bæredygtighed, det er også, at det kan virke, nu bruger jeg et ord, som jeg ikke selv bryder mig om, det kan virke enormt frelst, når man tager sådan nogle beslutninger. Der kan være en følelse af, at der er dem og os. Jeg gider ikke høre på det mere, men samtidig er der nogen, der gør noget selv, velvidende måske, at ens egen beslutning ikke kommer til at ændre verden synderligt, men at man ligesom måske selv har brug for at gøre noget. Så er der på en eller anden måde to lejre. Jeg sendte jer en artikel, det er ikke fordi, jeg forventer jer noget at læse den, men Elisabeth Gerner Nielsen skrev et debatindlæg i JP i Jyllandsposten, hvor hun snakker meget om, at der kan godt være en tendens til, at det bliver de unge mod de gamle, eller der bliver de bæredygtige mod de ubæredygtige. Det er måske et dårligt måde at sætte op på, men der i hvert fald kan blive sådan nogle klynger af mennesker, at vi ikke arbejder sammen, som vi startede med at snakke om, at vi faktisk har brug for at gøre. Hvordan oplever I den her polarisering, kan man vel godt sige? Dan?
Jamen, jeg tror, at... Ved at oplyse, hvad det er, du gør, så får du flere følgere på de digitale medier. Vi har valgt her, med inspiration fra Elon Musk, at være fuldstændig en åben bog. At de kan gå ind hos os, så kan de følge, hvad er det, vi gør? Hvordan gør vi det? Hvordan producerer vi det? Og så kan du jo tage en stillingtagen til, om det passer dig.
Så gennemsigtighed kan gøre, at vi ikke bliver delt op?
Ja, helt korrekt. Gennemsigtighed. Og efter vi gjorde det, der firdoblede vi mennesker, der er inde og kigge på vores hjemmeside. Det højeste besøgstal, vi nogensinde har været i nærheden af.
Hvad siger du, Vibeke, til det?
Jamen, jeg har lige en lille kommentar, med en, der jo faktisk har købt en af de tasker på et tidspunkt, så vi har hilst på hinanden før. Det gav jo en enorm troværdighed, at jeg mødte ejeren, der stod og fortalte om, hvordan det her det var produceret også. Og jeg kunne se, at der var noget substans i det her. Det er meget sjældent, man har den tætte relation. Man er meget, meget langt væk fra produktionen som forbruger i forvejen.
Jeg tror, at rigtig meget det her sker. Alle steder, jeg ser det rigtig meget. Når jeg møder folk, så kan de jo finde på at undskylde for det, de har på. Fordi at jeg er jo sådan en tøjnørd. Og hvis vi alle sammen kunne begynde, os der gør rigtig meget, og snakke om, indrømme, at det er svært, men også indrømme, at det handler ikke om, at vi skal gå nøgne rundt. Der er rigtig mange brands, der har statements som almost as sustainable as being naked. Så må man jo sige, at da det er koldt Danmark, så er det jo ikke særlig bæredygtigt at gå rundt og fryse. Eller. men hvis vi kunne starte med at sige, at vi skal have tøj på, og vi skal gå op i vores tøj, og det er rigtig, rigtig godt. Og det starter med det tøj, du har, og lad være med at skamme dig over det, og så lad os tage den derfra. Vi har en masse tøj, lad os starte med at elske det og bruge det, og så skal vi sammen finde ud af, hvordan vi gør den her branche og vores forbrug mere bæredygtigt.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Ja, vi skynder os lige videre. Vi har lige 5 minutter tilbage, og jeg kunne smadre godt tænke mig lige at spille et lille hyggeligt klip for jer. Så I må gerne tage jeres hørbøffer på en gang til. Måske, måske ikke kender I det her klip.
What? Kelly, you're wearing... What? What is it?
Well, it's such a beautiful dress. It's so beautiful.
Oh my god. Brenda, how could you? You said you hated it. You called it cheap and tacky. You said you weren't gonna buy it.
Well, I changed my mind.
Well, you'll just have to go change.
No, you're gonna have to go change. Brenda, I am a spring princess.
Ja, jeg skruer lige ned her. Kan nogen genkende det her klip? Hvad er det fra, Johanne?
Det er fra Beverly Hills, hvor de skal komme til at møde op i det samme tøj til en eller anden high school fest, sikkert.
Ja, det er Brenda og Kelly, som har den samme kjole på. Og jeg tager den med, fordi jeg synes, det er et ikonisk klip fra Beverly Hills, hvis man ellers har fulgt med i den serie. Og det er lidt sjovt, Johanne, fordi da du kom ind af døren, så du, jeg havde den her gule trøje på, som vi begge to har. Og sagde, ej, det var meget godt, jeg ikke tog den på. Hvad er det med os kvinder, at vi ikke vil have det samme på? Bare ligesom udgangspunkt, hvad tror I?
Det er jo fordi, vi vil på den ene side gerne signalerer, at vi er en del af et crowd, fordi det er den største funktion med mode, det er, at vi signalerer, at vi hører til, men så vil vi samtidig gerne signalere, at vi er unikke og individuelle, og det gør vi ved ikke at have præcis det samme på.
Vibeke?
Og så kommer det jo lidt an på aldersgruppen, fordi det, vi ser, det er teenager og de helt unge, de skal jo helst have næsten det samme på, for at signalere, at man er med i den her gruppe, fordi hvis du ikke har et par hvide sko på, i stedet for at have et par sorte sko på, så kan du være den, der stikker ud.
Ja, og jeg kan godt huske fra 80'erne, hvor jeg er vokset op, der var det ret sejt at have Harley Davidson gamasher på. Det havde vi alle sammen. Men så er det så, at man bliver ældre, og så er det lidt pinligt, hvis man kommer i det samme. Og grunden til, at jeg tager det her klip, det er egentlig fordi, at i forhold til Global, den her award show,
Awardshow? Green Carpet Challenge? Eller,
Nej. Golden Globe, yes. Hvordan jeg vil sige. Undskyld, jeg skulle lige hive det frem. Golden Globe, der har man set Joaquin Phoenix. Han har udtalt, at nu vil han kun have det her ene tuxedo på til alle awardshows resten af året. Og det blev han jo bare hyldet for. Og så er det, der i debatten er opstået noget snak om, ikke det er lidt sværere, hvis... kunne det ikke have været en kvinde, der sagde det, ikke? Fordi det er måske ikke så svært for en mand. Er det her pres om at være bæredygtig inden for mode og så videre, er det i virkeligheden større på kvinder?
Ja.
Ja. Jeg har fundet nogle tal frem fra Danmarks Statistik
ja,
i 2016, hvor der står, at kvinder de køber ind for, eller forbruger tøj for 5.680 kroner om året, og mænd forbruger for 3.660 kroner årligt. Så selvfølgelig, der er noget om, at vi køber mere tøj som kvinder. Og jeg tror også, at det hører lidt nogle aldersgenerationer til. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har set det, men jeg har set en undersøgelse om, at det er typisk op til midt i 30'erne, at man forbruger meget tøj.
Hvordan oplever I det, Dan? Er der mange kvinder i jeres kunde?
Jamen, sådan har det altid været, at fordelingsnøglen er sådan cirka 65-35 velkendt og velfortjent, vil jeg så også sige, at det er skønt at se en kvinde. Og det er også skønt at se hende i et andet udtryk.
Ja, men kan man ikke måske notche lidt til de her? Nu er vi jo ikke celebrities på den måde, at vi kommer til awardshows. Men kunne man ikke godt håbe, at der var nogle kvinder, der alligevel kom i den samme kjole året rundt?
Jamen, der er mange muligheder for den fremover. Du kan jo gå til din skrædder og købe 3 vintage kjoler til 200 kroner stykke, og gå til din skrædder og omsy den, og så står du helt fantastisk.
I skal gøre det kort,
Johanne? Jamen, Anne Glad svarer jo på det. Det er jo en del af underholdningen, at kvinder har noget forskelligt på. Så på den måde, så jo, det kunne være fedt, hvis de gik, men de tør jo heller ikke, hvis de mister seere. Og på det er jo det samme med godmorgenprogrammerne og så videre.
Jeg læste om et par australske tv-værter, en mand og en kvinde. Kvinden, hun fik simpelthen kommentarer næsten dagligt for sit tøj, hun havde på, og manden tog det op og besluttede sig for at tage det samme sæt tøj på hver dag et år i træk, når han var i tv. Han fik ingen eneste kommentar.
Bum, vi slutter på den note. Vi kan jo kun opfordre til, at man prøver at tage det samme tøj på til en fest, og måske komme alle veninderne i det samme skrud. Det var alt for i dag. Tak skal I have, Johannes Stenstrup, direktør for Sustain Daily og bæredygtig modeblogger. Vibeke Myrto Jensen, politisk rådgiver og inden for miljø og transport fra Forbrugerrådet Tænk, og Dan Vosko, tidligere direktør i Diesel Danmark og grundlægger af Pelletier KK. Tusind tak, fordi I kom.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.